mit hjerte og nævner mit navn. Herre, du hører mig. Herre, du fører mig. Hvordan og hvor end det tjener mig bedst. Giv mig at bøje mig. Giv mig at føje mig. Efter din vilje, mens her jeg er gæst. Du er den eneste, helligste, reneste. Giv mig dit rene og hellige sind. Fri mig fra farerne, frels mig fra snarerne. Tag mig til sidst i din herlighed.
Hvordan kan man drikke, når der ligger låg over brønden? Forestil dig, at du er på en rejse. Igennem et utørt, et ukendt tørt landskab. Du har vandret i flere timer. Din vandration er sluppet op, og pludselig støder du på en brønd, og du ved, at den livsvigtige vand er i brønden. Men der er sat et låg med lås på den brønd, og du har hverken værktøj eller kræfter til at bryde det låg op, og du bliver helt desperat. Og sådan kan vi have det i vores gudsforhold. Vi ved, at brønden er her, vi ved, at Guds nærvær er her, men jeg kan ikke rigtig forbinde mig med det. Hvad længes efter et møde med den levende Gud, efter at drikke af det levende vand, efter at det kommer ind på bagsiden. Men vi kan være blokeret. Det er som om, der er en lås på i vores indre, og vi er måske knapt helt bevidste om, hvad det er. Det dæmrer kun, det ligger lige på grænsen mellem det bevidste og det ubevidste. Så brøndlåg med lås, det kan være blokeringer, vi ikke selv forstår, hverken hvor det kommer fra, eller hvad de består af. Hvordan kan man drikke, når der ligger et låg over brønden? Salme 42 beskriver den erfaring. Det gør mange salmer. Tørsten efter Gud. Og det er en tørst, som er meget mere smertefuld og fortvivlet, fordi salmisten kendte en tid, hvor han så den levende Guds ansigt, hvor han drak af vandet, men nu er det blevet et svagt minde. Et stivnet minde. Som jorden skriger ved det udtørrede vandløb. Sådan skriger min sjæl efter dig, Gud. Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud. Hvornår kan jeg komme og se Guds ansigt? Tårer er blevet mit brød dag og nat, når de dagen lang spørger mig, hvor er din Gud? Jeg husker det og udøser min fortvivlelse. Jeg gik i festgarn. Jeg vandrede til Guds hus under jubelråb og takkesange i valfartsgarn. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Så i salmen, der sker der det her åndelig skifte. Han ser tilbage på en positiv Guds erfaring. Der var en gang, jeg gik i valfartsgarne, jeg sang og jublede, og jeg var på vej op til templet i Jerusalem. Det var, da jeg var ung. Det var, da jeg blev vagt. Det er en falmet erfaring. Og så begynder han at bede igen, og midt i den her bøn, hvor sjælen er rystet og fortvivlet, der opstår der en mærkelig ny vished. Lige pludselig ved han bare, at nu er Gud her. Jeg vil vente endnu mere på ham. Han er begyndt at komme til mig. I dag skal jeg prøve at sige noget om det her skifte i vores erfaring af Gud, som salve 42 beskriver. Og det vil jeg gøre ved at fokusere ind på Guds billeder. Hvordan du ser Gud. Fordi et skifte i Guds billede, eller en vekslen mellem Guds billeder, det kobler sig som regel til noget, der sker på det rent menneskelige plan i vores liv. En katastrofe, en ny fase. At vi går fra at være barn til voksen. Fordi du kan simpelthen ikke blive ved med at bevare et barnesprog over for Gud. Du må have en voksen snak. Så det her, det kobler sig til kritiske faser i vores liv. Vi må udvikle voksensprog, når vi har med Gud at gøre. Så vi har med et fænomen at gøre her, som går langt ud over vores bønsliv, men det spiller sammen med vores menneskelige vækst, vores identitetsudvikling, hvad vi bliver udsat for i livet, hvad vi møder, også hvad vi møder i kirkens liv, vores skuffelse over andre kristne, eller kirken, eller menighedslivet, når vi møder andres gudsbilleder, det som har repræsenteret Gud for os, vi kan blive vildt dødeligt såret lige præcis der. I et menighedsliv, hvor vores gudsbilleder møder andres gudsbilleder. Magnus Malm, en svensk åndelig forfatter, vejleder, han fortæller en beretning i sin bog Bag Billedet, som jeg har brugt en del tid på at kigge i her på det seneste. Han skriver, en nonne var midt i en dyb troskrise. Hun havde en åndelig vejleder, men samtalerne førte hende ikke til nogen klarhed. Hun følte sig stadig mere presset mellem sin ydre radikalt åndelige livsførelse og sin indre mørke og tomhed. Og de velkendte ord om Gud sagde hende ikke noget længere, og bønnen var en plagsom blanding af tvangsmæssige gentagelser og rungende tomhed. Og så en dag, så gik hun ind og satte sig alene i et kapel. Og da hun havde siddet en stund, mærkede hun, hvordan hun langsomt blev fyldt af en dyb indre ro. Hun følte en sådan stille glæde, at hun til sidst rejste sig og begyndte at danse rundt i kirken. Hun fortalte senere og sin åndelige vejleder om denne erfaring, og da han spurgte, hvad det udløste denne glæde, svarede hun, jeg indså pludselig, at Gud ikke findes. Hendes vejleder havde stor erfaring og blev ikke nævneværdigt forskrækket over svaret, og de fortsatte deres samtaler gennem nogle måneder. Og efter den dybe forløsning i kirken fulgte en proces, der hjalp kvinden til at se, hvor bundet og tynget hun havde været af sit gudsbillede. Hun indså efter nogen tids dybere bearbejdning, at det ikke var Gud, der havde drænet hendes livsfølelse, men hendes egne umenneskelige forestillinger om ham. Det var billedet, der gik i stykker, ikke Gud. Hendes vejleder hjalp hende til at se forskellen mellem hendes forestillinger om Gud og den levende Gud. Han, som er den, han er, uanset hvilke billeder vi har af ham. Nonnen sagde nej til sit gudsbillede, men det var ikke det samme som at sige nej til Gud. Det var derimod en forudsætning for at kunne sige ja til den levende Gud. Det er derfor, der er et forbud mod at danne sig falske billeder af Gud. I den gamle pagt, det første bud i loven, rammer det her. Lad være med at skjule den Gud, der hedder, jeg er den, jeg er. Lad være med at skjule mig bag et billede, som er falsk. Om det så er i ydre primitive gudestatuer, eller i indre falske psykiske gudsbilleder. Tag jer godt i agt. I så ikke nogen skikkelse den dag Herren talte til jer på Horeb inden fra ilden. Gør derfor ikke noget så ødelæggende, som at lave jer gudestatuer i nogen som helst form i skikkelse af mænd og kvinde. Jeg møder ofte her i Aarhus mennesker, som har forladt kirken, og meget ofte så er det, fordi de har forladt et falsk gudsbillede, som de i længden ikke kunne leve med. Og jeg undres ofte, for ofte gør de det uden særlig stor selvindsigt. Det er nærmest barnligt. Det er ofte ret banalt. Og når jeg tænker, når man kan forlade kirke og tro med så banal en opfattelse af Gud og så lav selvindsigt, så bygger det også på vores trang til at gøre oprør mod Gud. Der ligger et dybt fjendskab mod Gud. Bare at blive fri for ham. Og her kommer så lige præcis den banale undskyldning for at vandre væk for ham, fra ham, i stedet for at nærme mig som den, han virkelig er. Jeg ved ikke, om du har haft den samme oplevelse. Mennesker, der ikke længere kommer i kirken. Det er ret banalt, men det er kraftfuldt. Det har store konsekvenser. Man har ikke forladt den levende Gud, men de har snarere en indre lås på deres brøndlåg for at bruge det billede. Magnus Malm, han sagde et foredrag, jeg fik refereret, han sagde, jeg kan som åndelig vejleder ved at lytte, hvis jeg spørger dig, hvem er Gud, hvad forestiller du dig, han er for dig? Hvordan er det gudsbillede? Ved at lytte ind til det gudsbillede, der kan jeg simpelthen fremskrive udviklingen og forudsige, hvornår du forlader kirken, for den Gud kan du ikke leve med. Martin Luther sagde det samme i hans samvittighedskvaler og kampe under en senmiddelalderlig fromhed. Den Gud måtte jeg have, men han kæmpede sig igennem til evangelisk klarhed i sin samvittighed til et møde med den levende Gud, så himlen brød igennem i hans sjæl. Hvor kommer Guds billeder fra, og hvordan lever vi med dem? Jamen, det er jo en kompleks virkelighed. Det er en kompleks virkelighed. De formes jo også. Guds billedet er jo ikke en retning, vi orienterer os i vores kultur i dag. Det tænker vi slet ikke på som et billede, vi skal formes i. Vi vil formes efter vores selvbilleder. Det er vores selvbilleder, vi arbejder med. Det formes også af tidsånden. Den gamle myte om Narcissus, der bliver så forelsket i sit eget spejlbillede, da han møder sig selv i søen, at den skønne Eko, der sidder halvnøgen på bredden, kvinden kan slet ikke få hans opmærksomhed. Manden er faldet i dyb selvkærlighed. Vi ser en moderne fortolkning der, en brite, der hedder David Dewey, tror jeg, han hedder, igen i moderne version. Og det sidste, så er vi endt med de sociale medier, hvor vi er begyndt at tage selfies og formes efter det perfekte liv. Og vi glemmer helt hinanden. Narcissus og Eko, det gentager sig. Det gentager sig. Hvad er det for nogle billeder, kulturen og tidsånden og det virtuelle rum, som vi lader os forme os efter? Det indgår jo selvfølgelig. Der sker nærmest en invasion, er der en amerikansk socialantropolog. Han beskriver nærmest, at vores private jeg bliver invaderet af alle de billeder på, hvad er et menneske. Ofte med så modsat rettede forestillinger, at vi opgiver fuldstændig at kunne sige noget absolut og sandt om det at være menneske, fordi vi bombarderes, vi invaderes, så vi bliver fuldstændig relative, når vi har hver vores sandhed. Og jeg opstiller selv det billede, jeg vil lade mig forme i. Og det er jo afguden. Vi konstruerer os selv. Vi konstruerer det billede, vi formes efter. Formes vi af tidsånden? Eller formes vi af den levende Gud? Det er jo et spørgsmål. Det skal jeg ikke sige mere om i dag. Tværtimod vil jeg så snævre fokus stramt ind. Stramt ind nu. Hvor jeg vil fokusere på de billeder af Gud, som er formet af forældre eller religiøse autoritetspersoner. Fordi hvis du vokser op i en konservativ kirkelig sammenhæng, jamen så er gudsbilledet i de første mange år af dit liv formet af dine forældres gudsbillede, og særligt hvordan deres relation var til os, hvad der foregik i relationen. Og det har spillet med i hele generationens gudsbillede. Fordi vi sammenkæder billeder og relation. Og så har jeg ser endnu snævere fokus, nemlig på de negative gudsbilleder, som blokerer, forvirrer os, som fungerer som låg på brønden med det levende vand for Gud, som hindrer vores møde med den levende Gud, så vi måske isoleres med falske billeder af Gud. Det skal give os forskellige eksempler på. Den autoritære far. Der finder vi det klassiske, strenge gudsbillede på vores brede grader. Hvor mange har ikke set Ingmar Bergman tage den her op med præstefaderen og Gud i en? Eller hvad med Herrens Veje med Mikkelsen, provsten, hvis søn ikke kan adskille Gud og faderbilleder, må hele vejen til Himalaya. Farens strenghed tillader ikke sønnen at være sig selv og vise sine virkelige følelser og tanker. Han kan ikke blive sig selv, faderbillede og gudsbillede sammenblandes. Eller hvad med den overbærende mor? Du er i Tivoli Friheden. Hendes frække unge rækker tunge af dig, og hun korrigerer ham ikke. Man har bare lyst til at give ham sådan en, ikke? Men revselsesforbud, det blev afskaffet i 1971, da jeg startede første klasse. Vi fik stadigvæk ryg i ørerne et par år ind i den fase. Men det er ophørt. Den overbærende mor repræsenterer en Gud, som bare er godmodig. Gud elsker og tolererer alt. Han er, du er så dejlig, så ræk bare tunge. Stiller ingen krav. Gud er en harmløs fyr. Han kalder ikke til omvendelse eller hellighed. Eller den fraværende forældre. De var der aldrig for mig. Eller de forsvandt alt for tidligt. Overlod mig til mig selv. Jeg er tom. Jeg er forladt. Jeg ved ikke, hvem jeg er. De fortalte mig det ikke. Jeg er tom. Forladt. Af mennesker. Og også af Gud. Der mangler et billede for den næste, men den er tæt relateret, den altid arbejdende. Måske fandt du ud af hurtigt, at det kun var flid og præstation og karakterbogen, som fik anerkendelse og opmærksomhed, og det gav en form for kærlighed. Det er derfor, jeg er frivillig i kirken i dag. Det giver en vis form for anerkendelse at være frivillig. Eller jeg er ansat i kirken. Gud er min arbejdsgiver. Først og fremmest, så jeg kan få lidt krydser i karakterbogen. Så er der den superkontrollerede forældre, som er følelsesmæssigt dekoblet. Følelser, det var ikke noget, man viste. Og man talte da slet ikke om det. Min far har aldrig sagt, jeg elsker dig. Hvis der var spændinger, så blev det fejet ind under gulvtæppet. Så jeg lærte aldrig at vise mit sande ansigt. Jeg lærte aldrig at være sårbar. Jeg kender ikke styrken i sårbarhed eller empati. Jeg fandt ud af, at jeg blev kun anerkendt i det ydre, når jeg var ordentlig. Så nu er jeg splittet mellem mit ydre, det som jeg tør vise, Og så den, jeg virkelig er. Og efterhånden, som jeg bliver ældre, så bliver afstanden bare større og større. Dermed bliver det også mere og mere udholdeligt for mig. Og især i kirken. Jeg har et Janus ansigt. Det viser kun mit lyse ansigt. Jeg står også kun foran Gud med mit lyse ansigt. Jeg tør ikke at vise ham det mørke. Jeg tør da slet ikke at invitere ham ind i det. Jeg fortrænger det. Så er der den grænseløse forælder. Jeg er opvokset uden grænser. Måske helt uden seksuelle grænser. Som et eksempel. Jeg har ikke oplevet sunde grænser. Derfor overtræder jeg også konstant andres grænser. Jeg ved ikke, hvor de er. Jeg kan heller ikke finde ud af at sætte en grænse. Jeg kan heller ikke finde ud af i forhold til Gud, om det er i orden. At have sin egen vilje i forhold til Guds vilje. Jeg kan heller ikke finde ud af, hvad der er hvad. Jeg er grænseløst forvirret. Nu har vi begyndt at komme i en karismatisk menighed, og jeg har modtaget flere profetier. Og nogle af de profetier har forvirret mig endnu mere. Fordi der var nogen, der sagde, at det var vantro at være for kritisk og bedømme profeti, om det overhovedet resonerer med noget i mig, eller om det fører mig væk fra, hvem jeg er. Gud forvirrer mig. Og sådan kunne vi blive ved. Den uberegnelige og lunefulde. Du voksede op i et hjem med misbrug, alkoholisme. Så du som barn hele tiden blev nødt til at forholde dig ikke til din egen, til dig selv, men du måtte forholde dig til fars eller mors sindstilstand, som var præget af sådan nogle uberegnelige, pludselige skift mellem yderpunkter, venlighed og vrede. Det har ført til en basal utryghed, som jeg tager med i Guds forhold. Gud er lunefuld, man ved aldrig. Det kan man da i hvert fald se i det gamle testamente, hvor han lige udrydder et par folkeslag her og der, som en lyn fra klar himmel. Det er min Gud. Sådan en genocide God. Fordi sådan var mine forældre. Og sådan kunne vi jo blive ved. Der er en hel... Hvis du oversætter alle de her forældre-metaforer til engelsk, og begynder at google det, så finder du ud af, at der er en hel terapiindustri i USA, der arbejder ud af de her forældrebilleder. Og det kan være meget godt. Det kan være meget godt at vide, hvad er det egentlig, jeg har med mig. Men i dag er det Guds billede, vi fokuserer på. Og dem har vi tre kategorier af. Kategori A, den øverste, det er Gud, som jeg dybest set opfatter ham. Og her skal vi tage ordet dybest set i egentlig forstand. Det er det, jeg godt ved, at det her, det er faktisk det, jeg føler omkring Gud. Om jeg så lige tror det, men det er sådan, jeg egentlig føler fundamentalt og grundlæggende. Gud, som jeg dybest set opfatter ham. Det er jeg måske ikke helt bevidst om. Og det kan ovenikøbet være, at jeg ikke har lyst til at stå ved det ærligt. Men vi kan også holde desperat fast i det. Fordi hvis det Guds billede trues, så det kan trues andre falske trusselsbilleder. Nærmest som, så vi kan blive enormt aggressive, hvis der er nogen, der vil pille i det. Sådan en fundamentalistisk automatreaktion. Nej, Gud er sådan. Og hvis jeg overhovedet begynder at undersøge det, eller sætte spørgsmålstegn eller reflektere over det, så er jeg nærmest frafalden. Det må jeg ikke. Jeg er på hellig grund her. Jeg bøjer mig for det Guds billede, jeg har. Det kan der ikke sætte spørgsmålstegn ved. Så er der B. Det er den Gud, jeg gerne vil tro på. Det er det helt modsatte billede af Gud, som virker tillokkende. Det er alt det, som jeg ikke voksede op med. Som jeg gerne vil tro på og forsøge at konstruere og forsvare. Det tillægger jeg Gud, jeg projicerer det over på Gud. Og det kan du ovenikøbet gøre på en meget from måde. Teologer kan også gøre det på en meget from måde. Her taler vi om Gud, som vi gerne vil tro på ham i et vidnesbyrd, eller i en diskussion, eller prædikner, eller teologiske kronikker. Og det er måske sandt nok. Alt sammen, det vi siger, vi kan være velbelæste i det, det kan være totalt fundamenteret. Men problemet er, hvis det er bare en projektion, det er ikke født ud af et møde med den levende Gud. Du har ikke drukket af kilden. Det er sådan en forstandsmæssig modreaktion på et savn, en længsel, en mangel, som bare stadigvæk ikke er opfyldt i dit liv. Så det er vaklende. Det er vaklende. Du drikker ikke af det. Af det Guds billede. Du er ved at konstruere det. Det udtrykker mere et savn, en længsel, end et møde, end en relation, du lever i. Du er på vej hen imod det, men det er ikke opfyldt. Så der se, det er mit billede af andres Gud. Så begynder det altså at blive problematisk. Jeg omvendte mig helt klart som 17-årig, fordi jeg mødte et andet gudsbillede, der var mere tillokkende. Det var en andens gudsbillede. Jeg husker det stadigvæk. Jeg kan sætte dag og tid på, hvor jeg sagde, den Gud, som du tror på, og som du repræsenterer over for mig, det var ikke det ord, jeg havde. Men jeg kom til et karismatisk gudsmøde, og hende, der bød mig velkommen, hun gav mig en krammer og sagde lige et eller andet, hvor jeg tænkte, den Gud, som hun har, fedt, det er all in på. Det repræsenterede alt det, jeg ikke havde fået ind til den dag. Jeg omvendte mig. Det var fedt. Da jeg så begyndte på teologisk fakultet, der mødte jeg nogle andre gudsbilleder, som var truende, en trussel. Jeg kunne også gå tilbage til sammenhængen, der repræsenterede det, hvor jeg voksede op med, hvor jeg bliver usædvanligt aggressiv. Især når der forkyndes om forsoning, hvor Gud fremtræder som sådan en sadistisk Gud, der bliver nødt til at slå sin søn ihjel, for at han lige nøjagtigt kunne tolerere os. Og det måtte jeg arbejde med for 5 år siden som teolog, at tage forsoningsteologien op. Hver gang jeg skulle prædike forsoning i kirken, så kunne jeg mærke, dybest set bærer jeg på et gudsbillede, der gør, at jeg ikke kan fortælle menigheden, hvad forsoning er. Jeg måtte simpelthen gå ind i at arbejde med, hvad er forsoning? Og arbejde med, hvad at Gud er motiveret af, nemlig kærlighed, selv i forsoningen. Så det at møde andres gudsbilleder, og det, som vi gør i menigheden, med familier, det kan både udfordre os og true os, og vi kan aktivere det. Det kan aktivere noget negativt i os. En opfordring til syndsbekendelse i vores kultur i dag. Jeg læste de 10 bud fra alteret sidste søndag, sagde, prøv lige at spejle dig i det. Jamen, de fleste af de bud er da totalt modkulturelle. Ikke? Kan I følge mig? Lovens gudsbillede. Så vi kan altid blive reaktiveret. Det er noget, vi tror, vi har lagt bag os. Det kommer i spil igen og igen. Der er ingen, der hører det samme i andres vidnesbyrd, eller i den prædiken, jeg holder i dag. Fordi Guds billede og selvbillede, det former din tolkning af, hvad du hører, hvad det gør ved dig, hvad du kæmper med. Vi har alle sammen brug for en vej frem, en helbredelsesproces, hvor vi bearbejder de gudsbilleder, vi har fået fra forældre, religiøse autoritetspersoner, misrepræsentationer, falske billeder af religiøse ledere eller forældre, falske billeder, som prædikanter har givet os. Vi har brug for at få det frem bearbejdet i dialog med andre eller en erfaren sjælesørger eller åndelig vejleder. Jeg har stadigvæk et billede af en kristen børnelejr, jeg var på, og vi var nogle unger, der lavede lidt ballade. Og ham, der sådan var skurken, han fik en knaldhård lusing. Jeg kan mærke det stadigvæk. det er den slags erfaringer. Hold da op. Er det sådan, Gud er? Sådan en knaldhård lussing. Vi har brug for, lidt efter lidt, at kunne slippe af med de destruktive billeder, og det, de har gjort af os. Det, som andre har repræsenteret for os. Som hindrer os i at møde den levende Gud. Billeder, som fungerer som et låg på brønden. Fordi hvis vi ikke helbredes, så bruger vi mega meget energi på at formidle, eller modsige, eller fornægte det gudsbillede, som vi mere eller mindre ubevidst har overtaget. Og det fører ikke til frihed. Det leder os ikke til kilden med det levende vand. Til et livgivende møde med den levende Gud. Heldigvis skal Gud bryde de gudsbilleder. Og der skal meget stor åndelig kraft til. Nogle gange skal der vækkelseserfaringer til, hvor du bare ligger på gulvet under Guds kraft og erfarer den levende Guds nærvær. Wow! Sådan er Gud, når han kommer med hele sin tyngde. Eller du skal begynde at have en åndelig disciplin med det udgangspunkt, at Jesus tolker faderens væsen sandt. Jesus er Guds tolk i verden. I Jesu ord, i hans gerninger, der møder vi Guds sande væsen. Vi kan ikke bare nøjes med en psykologisk proces, men vi må træne Guds åbenbaringssfære af ord og kraft fra hans egen mund. Det er det, vi må leve af. Guds levende ord. Evangeliets beretning om Jesus, det er et nådemiddel, det er et lægemiddel, som former os sammen med åndens kraft til at kende Gud ret. Der er forskel på den dag, hvor jeg har sat mig ned i den bedste lænestol og mediteret over 10-15 vers fra evangelierne, hvor jeg formes ind i Jesu tolkning af faderens væsen, og hvor ånden kommer og begynder at tale ind i mit hjerte og forme mig efter det billede, jeg møder i den tekst. Du kan ikke vokse ind i gudsbilledligheden, det sande gudsbillede, hvis du ikke har den praksis, hvis det eneste tidspunkt er det ord, du møder til gudstjenesten. Du må formes af Guds ord hver dag. 5-10 minutter for at kunne kende Gud i hans sande væsen. Ellers er det bare det, den spekulative afgud. Den er som tyngdekraft. Den opstår lige med det samme. Vi må have dialog med hinanden og lade mennesker med åndelig bedømmelse være med til at justere og helbrede vores forvrængede gudsbillede. Du kan også lave den øvelse, som jeg lægger ud på Facebook. Beskriv din relation til din farmor eller en åndelig autoritetsperson på godt og ondt. Hvilke billeder af Gud, erfaring og følelser for disse relationer har du taget med ind i dit gudsforhold? Er de erfaringer, billeder og følelser sande eller falske i forhold til, hvem Gud er? Åbenbaret Jesus. Vurder hver enkelt billede. Og så videre, og så videre. Nu vil jeg gerne, at vi rejser os og beder to bønner fra bag billedet af Magnus Malm. Hvor vi bringer det her med billederne, vi beder frem for Gud. Lad os bede sammen højt. O Gud, ikke som et billede af verdens splittede idealer, men som dit væsens enkle ikon. Ikke som mine omgivelser opfatter mig, men som du har skabt mig. Ikke som mine forældres billede af mig, men som du fra evighed ser mig. Ikke som jeg selv ønsker at være, men som du ved, at jeg er. Lad mig uden frygt træde frem med alt, jeg er, ind for alt, hvad du er, og blive der i din kærlighed. O Gud, ikke som den tidsånd vil gøre dig til, men som din kirke til alle tider har bekendt dig. Ikke som jeg i min selvoptagethed ønsker, at du er, men som du i dit ord har åbenbaret dig. Ikke som jeg i mine mørkeste stunder frygter, at du er, men som du i din søn har vist dig at være. Ikke som min forestilling om dig, men som du er i dig selv. Træd ind i mine begrænsninger oplyst hele min eksistens med dit guddommelige nærvær. Amen. Værsgo at tage plads.
Vi skal synge sammen Come to the River. Og den anden dag var det regn, rigtig meget regn ude på min skole, og et frikvarter går ud og ser, hvad børnene laver. Og en af pigerne har fundet en spand, som hun fylder med vand og hælder ned af sådan en